Спеціальний ефір на Радіо Нове триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні середа, 17 квітня. У Чернігові, ви щойно почули в новинах, кількість загиблих в результаті рашистського ранкового удару збільшилася до 8. Ми чекаємо, коли на прямий зв'язок зі студією вийде журналістка, яка перебуває на місці подій. У Крилиму пролунали вибухи на військовому аеродромі Джанкой. Поговоримо про це також на початку моєї ефірної години. І йтиметься про фактор Китаю у війні і 4 принципи відновлення миру між Росією та Україною від китайського лідера Сі Цзіньпіна. Розпочнемо ми із подій у Чернігові. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Левченко, військово-політичний оглядач. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Тож, пережила чергову повітряну атаку Україна сьогодні. Тривала вона недовго, близько 40 хвилин, але ворог устиг ударити по Чернігові. Відомо про 3 ракетні удари майже по центру міста. Є загиблі цивільні, багато поранених. А, власне, вже чули про 8 загиблих цивільних. Поясніть, будь ласка, чому і навіщо це якийсь удар помсти?
Ну, важко сказати, в принципі, часто логіка нашого ворога, вона залишається незрозумілою, і, можливо, навіть інколи це виглядає так, що на якісь вдалі дії наших військ, ми знаємо, що сьогодні вночі був нанесений, за попередніми даними, успішний удар по російському військовому аеродрому, вони починають після цього, так би мовити, обстрілювати українські міста, тероризувати цивільне населення. Тому що, наскільки я розумію, крім того самого Чернігова, і на півдні також були обстріли в Одеській області, кудись щось прилетіло. От. Тому логіка... скоріше за все, саме така, тим більше, що ми бачимо, що я не знаю, куди точно там хотіли ся не попасти, але видно, що як мінімум 2 ракети влучають приблизно в одну точку, тобто це було, не можна сказати, що це якесь випадкове десь влучання, що ракета збилась чи ще щось, це спланований удар.
Угу. Спланований удар, ну і судячи з того, що повітряна атака тривала недовго, насправді лише приблизно 40 хвилин, а це така була балістика, так? Саме балістику спрямували сьогодні рашисти на Чернігів.
Та мені важко сказати, я наскільки розумію, це можливо була і авіаційна крилата ракета, тільки тактичної фронтової авіації, тобто не типу тих, що пускають зі стратегічних бомбардувальників, а з винищувачів і винищувачів бомбардувальників, типу Х-59 і щось таке. Ну, в принципі, почекаємо, що офіційно буде якась інформація щодо типу ракет, як правило, це повідомляється.
Будемо чекати так на офіційні повідомлення від командування повітряних сил українських. Ну і поки, пане Ігорю, ми з вами спілкуємося, у Чернігові кількість загиблих вже зросла до 9 людей, понад 20 поранених. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус про це повідомляє. Я нагадаю нашим слухачам, ми уважно стежимо за тим, що в Чернігові відбувається, і чекаємо, коли на прямий зв'язок зі студією вийде журналістка, яка безпосередньо перебуває в Чернігові на місці подій. Ну, а ви, пане Ігорю, згадували про атаки дронів, як ми передбачаємо, українських дронів по військових базах рашистів, зокрема, по військових аеродромах також. І от у ніч проти середи в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, цього разу в Джанкої, в районі військового аеродрому, повідомляв про це телеграм-канал «Астра». Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. Я думаю, що про наслідки цього удару для рашистів ми зможемо говорити трохи пізніше, трохи згодом вони будуть зрозумілими. У вас питаю, а що маємо розуміти про цей удар? Що там на тому військовому аеродромі могли розміщувати окупанти?
На аеродромі розміщується авіація.
Логічно.
Якби це логічно зрозуміло. Крім авіації, авіація – це аеродром скажімо так, більш-менш ближні зони. Там, наскільки зрозуміло, знаходився вертолітний полк. Також могла базуватися, ну, і штурмова, або і винищувальна авіація противника. Звичайно, там знаходяться і склади зберігання авіаційного озброєння, от, озброєння ППО, наскільки зрозуміло. От, ну, в принципі, скоріш за все, нашим командами була отримана інформація про характер діяльності військ противника на даному аеродромі. Уточнені, можливо, більш точно якісь координати різних об'єктів на аеродромі. Можливо, там було скупчення авіації чи ще щось таке. І вибраний, якби, вдалий момент для нанесення удару, саме для того, щоб нанести противнику, скажімо так, максимальних втрат. Ну і наскільки я розумію, цей удар, це був ракетний удар, не безпілотними системами. Може, комбінований. Тобто, ну, теж подивимось, які будуть офіційні заяви.
Ну, ось я бачу, що там також повідомляють про загиблих і поранених. Також Вікіпедія пише, що це аеродром, дислокується там 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Це дуже цікаво. І три авіаційні ескадрилії Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і К-52. Зовсім непогано. Будемо чекати, що там було уражено в результаті цієї атаки. Також в аеропорту Джанкої дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Знову таки дочекаємося остаточних результатів. Ну і, знаєте, тільки сьогодні Міноборони Російської Федерації відреагувало на атаку дронів по Мордовії. Події відбувалися 11 квітня. Майже тиждень знадобився росіянам, аби подумати і сформулювати, щось сказати про те, що там відбувалося 11 числа. Пишуть, уперше українські дрони долетіли до військової частини у Мордовії. Звісно, усі збила доблісне російське ППО, а що вони ще можуть писати. Але Мордовія – це дуже далеко. Наприклад, від Києва до Саранська майже 1400 кілометрів, я намисно подивилася. Скажіть, росіянам слід звикати до таких дронових атак?
Ну, те, наскільки вони будуть вимушені звикати до таких атак, залежить в першу чергу від нас, від можливостей нашої промисловості, від наших інженерів, розробників, від майстерності наших військових. Але будемо сподіватися, що це стане їхньою такою стійкою звичкою.
Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті і який зараз, так би мовити, розклад сил в українців і в росіян. Тому що наш президент Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS каже, що коли снарядів 1 до 10, а літаків 1 до 30, то шансів перемогти не буде. Наголошує на потребі в американській допомозі Києву, в американській допомозі Україні. А скажіть, будь ласка, наскільки такий розклад сил є реальність? І які ми маємо варіанти дій зараз?
Ну, я думаю, що у нас є певні підстави довіряти словам нашого президента. Звичайно, на різних ділянках фронту ці цифри можуть коливатися, що стосується боєприпасів, що стосується авіації, звичайно. Це теж ні для кого не секрет, що росіяни, так би мовити, суттєво переважають нас у повітряній компоненті і, до речі, активно цим користуються, і фактично більшість успіхів нашого противника за останні півроку вони і пов'язані саме з перевагою в повітрі, застосування, скажімо так, важкого авіаційного озброєння, тих самих КАБів, там плавничих бомб і так далі. От, тобто це реальність, яка існує, що ми можемо робити в таких умовах на полі бою. Ми можемо оборонятися, тримати оборону. В принципі, агентів в нас небагато.
Ну, ось і Американський інститут вивчення війни пише про те, що затримка допомогою від Сполучених Штатів може призвести до оперативно значущих успіхів російських військ. Що це може бути? Які, про які успіхи пише Американський інститут вивчення війни? А як ми можемо спрогнозувати ситуацію? Поясніть, будь ласка.
Ну, оперативні успіхи – це, скажімо так, успіхи на якомусь окремому напрямку. Ну, можливо, мають на увазі там той самий часів яр, чи десь якийсь інший напрямок. Знову ж таки, по-моєму, не так давно на днях була заява представників нашого командування, які сказали, що в разі окупації часового яра росіяни отримують можливість подальшого ведення подальших наступальних дій на різних напрямках, ну саме от в Донецькій області, я маю на увазі, і на Краматорськ, на Слов'янськ, і на Константинівку. Тобто це така, ну скажімо, важлива точка на полі бою, і ми бачимо, що противники зосереджують там свої основні зусилля, в тому числі.
А які наші шанси взагалі протриматися без американської допомоги? Я не хочу драматизувати ситуацію, і навіть слова президента Зеленського про те, що дуже важко перемагати із таким співвідношенням сил, також я не сприймаю дуже драматично, тому що ми розуміємо, це заклик до американських конгресменів якомога швидше ухвалити допомогу Києва. І, власне, зараз набирає обертів в історії з можливою відставкою спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо не зробить він нічого, не поставить питання на голосування. І Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні. Ну, ми також уважно стежимо, що там відбувається. І до кінця тижня, насправді, може таке статися, що нам таки ухвалять допомогу. Тим не менше, от поясніть, будь ласка, які наші шанси боротися, триматися і перемагати без американської допомоги?
Ну, в першу чергу, що ми повинні розуміти, що у нас взагалі немає ніяких інших варіантів, ніж як продовжувати боротьбу, а об'єктивно без американської допомоги ми, скажімо так, приречені тільки оборонятися. Ніяких активних дій ми об'єктивно не будемо здатні проводити, скажімо так. Ну, звичайно, знову ж таки, ці проблеми, скажімо так, все рівно дві складові. Вперше, це постачання зброї, достатньої кількості зброї, боєприпасів від наших союзників, яка критично залежить від американської складової, скажімо так. Ну, і друга, звичайно, це достатня кількість живої сили, резервів, в тому числі підготовлених для того, щоб вести бойові дії. Тобто ми бачимо, що, на жаль, ми просідаємо по цих обох складових.
По цих обох складових. Ну і, власне, якщо говорити про захист українського неба, про системи ППО додаткові, які зараз дуже потрібні Україні, от вчора ввечері стало відомо, що Київ ініціює скликання засідання Ради Україна-НАТО. А, власне, Володимир Зеленський про це повідомляв у вечірньому відеозверненні до українців. Зазначив він, що партнерами ведуться безперервні перемовини щодо посилення можливостей України і захисті від Російської Федерації. Що про системи ППО для України можемо говорити. І це протиповітряна оборона не для Києва і не лише для Києва. Ми розуміємо, що над українською столицею небо більш-менш захищено. І саме завдяки роботі українських фахівців зараз в Києві, звісно, ми ховаємося під час повітряних тривог, але живемо тут, продовжуємо жити. І ми дуже дякуємо українським воїнам за такий захист. Але скажіть, будь ласка, як почуваються інші українські міста, міста-мільйонники, зокрема, їм також не вистачає систем ППО. І що про ці системи розуміємо зараз? Які країни вже готові їх надати і з якими ще ведуться перемовини?
поки що, наскільки я розумію, заяву про те, що може надати нам комплекс «Патріот» додатковий, виступала тільки Німеччина. Звичайно, знову ж таки, можна зробити припущення, що перемовини ведуться з усіма, з ким тільки можливо. От. Ну і знову ж таки, що треба розуміти, що тут негативну роль також грає фактор саме відсутності американської допомоги. Тому що, як не крути, але та ж сама система Patriot і ракети до цієї системи, вони в більшості знаходяться в Сполучених Штатах. От. І просто інших сучасних систем їх маловато. Ті ж самі IRIS-T
і сам ПТІ також про ці системи йшлося.
Так, в принципі, одиничні системи, яких і самих комплексів небагато, і ракет для них теж, скажімо так, обмежена кількість. Тобто, і це такі, ну, складні виробництві системи. Тобто, наприклад, ті ж самі німці, вони після там 22-го року фактично всі комплекси IRIS-T, які виробляли, передавали нам. І ця чисельність, вона не така вже і велика, об'єктивно кажучи. От. То тут існує така проблема. У американців, звичайно, цим простіше. Ну, у них є свої системи, крім Петріо, такі більш ближньорадіусу дії. І вони, знову ж таки, вели роботу по пристосуванню і поєднанню радянських систем з власними системами. Тобто десь використовуються ракети, десь пускові, десь РЛС, і все це поєднуються в такі, якби, комбінації, які дозволяють використовувати цю зброю в комплексі. От. Але, знову ж таки, ну, вперше, в кого треба це шукати, це Сполучені Штати. А вони, як бачимо, вони зволікають. Зволікають, щось там бадаються. І всі ми там кожен тиждень чекаємо якогось рішення, а рішення нема.
А рішення поки немає. Ну і не можу з вами не поговорити, не можу не спитати про новий мобілізаційний закон. Ми пам'ятаємо, Зеленський підписав його напередодні, голосувала за нього Верховна Рада. Такі широкі дискусії тривали з приводу цього закону, який він має бути, які норми там будуть ухвалені. В результаті депутати ухвалили закон в другому читанні і в цілому, в такому урізаному вигляді трохи. Тим не менше, зараз він підписаний головою Верховної Ради, підписаний президентом. І ось після публікації через місяць має вступити у дію. Там фіксується і зниження призовного віку з 27 до 25 років. Також скасовується статус обмежено придатним. Громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно стати на військовий облік в Україні. І це обов'язково. Власне, як це має відбуватися, що уряд буде вирішувати, щоб конкретний так перелік був дій із цього приводу. Але поясніть, будь ласка, знаю, розумію, що цей закон дуже, на ухвалення цього закону дуже чекали на фронті, дуже чекало військове керівництво нашої країни. Поясніть, будь ласка, як це може вплинути на ситуацію на фронті? Коли чекати на фронті нових сил?
Ну, подивимось. По-перше, цей закон фактично запрацює тільки через місяць, за великим рахунком. І подивимось, як він запрацює, як він буде працювати. Це по-перше. Тобто цей закон, як мінімум, запізнився на 3-4 місяці, як мінімум, і відповідальність за це вона, за великим рахунком, повністю лежить на політичному керівництві. От. Це по-перше. По-друге, що треба сказати, що цей закон, знову ж таки, не зрозуміло, наскільки він ефективно буде примушувати громадян України виконувати свої обов'язки по захисту батьківщини, тому що, що перше, взагалі, треба розуміти про мобілізацію, що по закону у нас всі громадяни, ну, звичайно, в першу чергу це відноситься до чоловік, зобов'язані. Тобто не те, що вони там хочуть, не хочуть, можуть, не можуть, вони зобов'язані брати участь у захисті. власті, в першу чергу, зі зброєю в руках. І держава повинна створити механізм, який би ефективно реалізовував цю їхню, цей їхній обов'язок. Тобто, фактично, людина або виконує цей обов'язок, або вона певним чином карається державою за невиконання цього обов'язку. Тобто, якогось такого проміжного варіанту, який в нас є, який тут останнім часом, знову ж таки, це так зване ухилянство, набуло певного такого соціального значення у суспільстві, такого бути не може. Тобто, в принципі, тут немає якихось різночитань цієї норми Конституції, якихось дискусій навколо цього. Це все, скажімо так, демагогія.
Демагогія. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, спілкувався зі мною.